halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 13 bisha March sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16-19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Haatan dhageystayaala, saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Sahre Ciidla Nuur iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwax.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kulankii baarlamaanka Soomaaliya ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa ku qoran dastuurka ilaa baarlamaankii bedeli lahaa la helo inaan hawsha anagu wadayno. Waayo vacuum wax la yiraahdo ha iska tagto dawladdu, baarlamaanku ha tago, cidiyay bedelin, xafiisyadu ha banaanaadeen, de waa fowdo taas, wax jira ma. Cid qabtaana waa cidaan waxba garanba, dawladnimo wax ka garanayd. Anuu mid kororsi ma baan.
Waxa kale oo aad digaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka COVID-19 ee gobolka Awdal.
Ilaa imika markan xaaladda eegno, de Ilaahay baan ka baryanay inuu noo fududeeyo, laakiin waxa xaaladu ilaa imika waa mid farako hayn xaalkeena ku jiro. Waanan qabnaa in dhibaatoodu inta ay ka badan karto. Dadka ilaa imika gacanteeyada aan ku baarnay ee ognahay ee taabanayna waa dad ilaa gaaraya 1000 qof.
Qodobadaasi iyo warbixina kale ayaan idin haynaa. Marka hore si warkii dunida waa kan Faarax Maxamed Cali.
Afayaan wahla dawladda waddanka Niger ayaa sheegay in la xiray saraakiishii ka tirsanaad ciidamada xoogga dalkaasi kadib markii ay isku dayeen Afganbi inay kula wareegaan xukunka waddanka Niger. Cabdiraxmaan Zakariya ayaa sheegay in xaaladu caadi ku soo noqoto isla markaana lagu raad jooga qaybo kale oo ka tirsan kooxihii qorsheeyay Afganbigaasi oo weerarka ku soo qaaday madaxtooyada xilli madaxweynaha la doortay ee Maxamed Bazoum oo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego. Safaaradda Mareykanka ee ku taalla caasimadda waddankaasi Niamey ayaa soo saartay digniin amni iyadoo ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalkaasi inay guryahooda joogaan. Niger oo ka mid ah waddamada ugu sabalsan dunida waxaa Afganbiye badan ay soo mareen taariikhdeeda iyadoo kii ugu dambeeyayna uu dhacay bishii Februari sanadkii 2010, kaasoo lagu Afganbiyey madaxweynihii xilligaasi Maxamuud Tanja. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ku sheegtay in waddanka China uu wada xasuuq isla markaana uu dambiye ka dhanaa aadanaha u geystay muslimiinta Uyghur ee gobolka galbeedka ah ee Xinjiang. Warbixintu waxa intaasi ku dartay in dambiyada lagu soo eedeeyay jeenaha ay ka mid yihiin xariga 500,000 oo muslimiin ah, kufsi, jirdil, shaqo khasaba oo loo geysay muslimiinta Uyghur. Mareykanku waxa uu sheegay in xayiraadyo muuqda lagu hayo xorriyadda hadalka, xorriyadda diinta iyo dhaqdhaqaaqyada dadkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo sharaxaad ka bixinaya warbixin sanadaadka xuquuqda aadanaha ee adduunka ee laga qaaday 180 dal ayaa sheegay inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha isla markaana uu Mareykanku la xisaabtami doono kuwa geysta xadgudubyada. Waxa uu sheegay inay saari doonaan cunuqabateen iyo xayiraadyo dhinaca socdaalka ah dadka lagu helo dembiyada sida uu qabo sharciga Magnitsky ee waddanka Mareykanka. Shiinaha ayaa dhowr jeer oo hore diiday eedeymaha ka dhanka ah xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang ee lagu ugaarsanayo muslimiinta Uyghur, waxaana eedeyntaasi ku tilmaamay weeraro sumcadda looga waxyeelaynayo. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in daraasad cusub ay ku ogaadeen in carruurta 12 jirka ilaa 15 jirka uu boqolkiiba boqol ka difaacayo tallaalka xanuunka COVID-19. Waxay sheegeen inay qorsheynayaan in xogta iyo natiijada tallaalkan ay u gudbinayaan hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ee FDA si ay u ogolaato in si degdeg ah loogu soo saaro tallaalkan. Tijaabada wareegga saddexaad oo ay samaysay ayay ku sheegeen inay ka qayb galeen 2,260 carruur ah oo da'doodu ay tahay 12 ilaa 15, waxayna natiijadu muujinaysaa inay ka hortagayso COVID-19. Agaasimaha shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa sheegay inay ruqsadda isticmaalka tallaalkan ay weydiisanayaan FDA-da iyo hay'adaha kale ee dunida ee dejiya shuruucda caafimaadka si adduunka oo dhan ay u gaarsiiyaan tallaalkan haddii la aqbalo. Shirkaddan ayaa sheegtay inay dadaalkoodu yahay inay soo saaraan tallaal ay qaadan karaan dhammaan carruurta da' kasta oo ay jiraan, waxayna sheegtay inay diyaarin doonaan wixii ka horeeya bisha September ee ku aadan marka lagu noqon doono iskuulada Mareykanka.
Adiyada ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunida inala socodsiinay. Fadhigii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo xubnaha baarlamaanku ay warbixin ka dhageysteen wasiirka caafimaadka Fawzia Abuukar Nuur. Qodobada kale ee lagaga hadlay kulanka maanta ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen ansixinta xubno ka dhimana guddida federaalka iyo xuduudaha, iyo weliba ansixinta sharciga qaxootiga. Shirkan ayaa dhacay iyadoo ciidamo la dhigay wadooyin ka tirsan magaalada, xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka oo dhowaan laga joojiyey inay ka qayb galaan ilaa iyo 5 kulan oo ah kuwa baarlamaanka, ayaa iyaguna mar kale sheegay in lagu horistaagay tegitaanka kulanka maanta. Wariyahayaga Seyna Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay.
Xildhibaanada ayaa kulankooda maanta ku ansixiyey laba xubnood oo ka mid noqonaya guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, kaasoo shaqadiisu tahay in uu dowladda federaalka ka caawiyo calaamadeynta suuxdimaha maamul goboleedyada iyo degmooyinka, iyo sidoo kale xallinta khilaafaadyada la xiriira arrimaha suuxdimaha. 136 xildhibaan oo fadhiga baarlamaanka ku sugnaa ayaa cod gacantaaga ku meelmariyey labada xubnood ee guddiga xuduudaha, waxaana ka aamusay 3 xubin mana jirin wax diiday sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal oo kulanka guddoominayay.
Waxaan sheegaynaa sibiyada waa haysataan magacyada labada xubnood ee guddiga, oo waa Axmed Zayl Axmuuse iyo Maxamed Cismaan Cabdullaahi Xamza. Labada xubnood inay guddiga xuduudaha ka mid noqdaan inta ogol codaynaysa gacantaaga. Xubnaha kale Axmed Zayl Axmuuse iyo Maxamed Cismaan Cabdullaahi Xamza inay ka mid noqdaan guddiga xuduudaha waxaa ogol codeeyey 136, wax diiday malaha waxaa ka aamusay 3, sidaasay ansax ku yihiin. Ajendaha waxaan u gudbaynaa caabuqa COVID-19 laydinkaga sheekeen maayo caalamka la socotaan xaalada uu marayo.
Baarlamaanka ayaa sidoo kale warbixin ka dhageystay wasiirka caafimaadka Fawzia Abuukar Nuur oo ka horjeedisay xildhibaanada golaha shacabka warbixin la xiriirta xaaladda cudurka COVID-19 ee dalka oo ahaa ajendaha koowaad ee kulanka.
Weyskii hore oo 2020 iyo kan hadda 2021, dhimashada iyo cudurka inta laga yaayo 99% waxaa ahaa gobolka Banaadir, laakiin waxaan arkaynay tartiib uu yaraanayo, laakiin gobollada uu ku fidaayo. Gobollada waxaa laga soo sheegaa nasiib darro, dhibaato aad u fara badan, meelo badan oo aan la geli karin, loogay sida waxa lagu gaarsiiyo ay aada u dhib badan tahay, dhibka waa jira. Waxaan rabaa kaliya inaan dul maro guud ahaan sanadkii hore markii uu yaraaday cudurka. Dadaallo badanaa la sameeyey in loo gaashaanko adduunka dhan laga sheegayo hir kaloo labaad oo imaan doono. Hadda waxaan dareemaynaa wadamadan deriska nala hirkii saddexaad in laga hadlaa. Annagana sababteenna waa ogtiin siday tahay. Baaritaankeena weli aada u yaryahay, dhaqaaleheena aada u sii xumaaday. Sanadkii hore meeshaan ka bilaabayday meeshaan haddaan qiyaasno wax weyn laysmadhaan.
Kulanka xildhibaanada ayaa si gaar ah isha loogu hayay maanta, iyadoo dad badan ay ka cabsi qabeen arrinta la xiriirta muddo kororsi xildhibaanadu u sameeyaan hay-adaha dastuuriga ee dowladda oo muddo xileedkoodu dhammaaday, maadaama dowladda iyo maamul goboleedyada ay ku heshiin la'yihiin weli arrimaha doorashooyinka, islamarkaana uu baaqday kulankii kan ka horeeyey kadib markii uu buuq ka dhashay kulankii sabtidii ay isugu yimaadeen baarlamaanka. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo V O A la hadlay kulanka kadib.
Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed, jawigu maanta wuxuu ku furmay si degan oo ay ku jirto nabadi oo ay baarlamaanku ku furmay, in jawiguna si fiican buu ahaa. Waxaan laga dooday ajendayaashii ay soo jeediyeen guddoonku. Shakigan badan waa dadka mucaaradka unbaa qaba iyo idaacadaha buunbuuniya. Anagu ma hayno meel ka jirana, ma maqal wax jirana maaha. Waxaan ka warsugaynaa shirarka socda ee ay dowladda iyo dowlad goboladu wadaan. Wax muddo koroso ilaa hadda aan maqlay ma jirto, iyo meel ay ka jirto midna ma arkin.
Ilwaas Kariim Maxamed Xaaj Cabdi baan ahay. Horta waxaan kuu sheegayaa baarlamaanku muddo kororsi uma baahna.
waxaa ku qoran dastuurka ilaa baarlamaankii bedeli lahaa la helo inaan hawsha anagu wadayno. Waayo vacuum waxa la yiraahdo ha iska tagto dowladdu, baarlamaanku ha tago, cidiyay bedelin, xafiisyadu ha banaanaadeen, dee waa fawdo taas, ixtiraamaha. Cidda qabtaana waa cidaan waxba garanba, dowladnimo wax ka garanayn. Anagu mudukororsi uma baahnin. Sharciga noo banaynaya, dastuurka noo banaynaya inaanu joogno ilaa baarlamaan kale la helo. Laakiin waxaan jecelahay dalka in doorasho ka dhacdo. Diidmadii gobollada iyo dowladdu ay isdiideen ayaa keentay 17 Sebtembar in la yiraahdo doorasho dadban la aado. Doorasho dadbanna waa la qaban layahay ilaa hadda. Ilaa hadda saacaddan waa lagu heshiin layahay. Waxaan soo jeedinaynaa in adduunku sida uu doorto, meel adduunka qabiil wax lagu doorto ma jirto annaga maahane. 198 dowladood baa jirta. Laguma doorto qabiil wax. In lagu soo celiyo meeshii hore oo sharciga ku qoran, dastuurka ku qoran, oo dalka kan la geliyo doorasho qof iyo cod.
Magacaygu horta waa xildhibaan Suur Diiriye Carab. Baarlamaankana waxaan dhex joogay 20 sano. Baarlamaan wuu isqabsadaa, wuu isku buuqaa, wuu isdhibaateeyaa, wuu dhexdiisa wax walba way ka dhacaan, waana dimuqraadiyad. Laakiin hadda meesha ay ku socoto iyo sida lagu wado, waxa ay ku socotaa in baarlamaanka lagu burburinayo. Waayo waxa weeyaan nabad ilaalinta baarlamaanka booliska iskale, madaxtooyada iridaheedana militariga fadhiya. Laakiin waxaa la keenay ciidamadii gaashaan ee ku xaraysnaa hay'adda nabad sugidda. Hay'adda nabad sugidduna shaqay leedahay, laakiin hay'adda nabad sugidda in loo adeegsado awood baarlamaanka loo adeegsado in hay'addii nabad sugiddu ay noqotay. Annaga saaka waxaana ciidamada wada afka duuban leh oo kuwii gaashaana ayaa iridi madaxtooyada la dhoobay. Cabdibilayaashii nabad sugidda ayaa madaxtooyada iridaan lagaga gooyay, iridaan lagaga gooyay, waana jidka aan maraynay. Wayna dhibaateeyeen, wayna joojiyeen, baaburkaaga fur baa la yidhi, waanala baaray. Hadii sidan ay ku socoto laga dayn waayo oo hay'adda nabad sugiddana laga jooji waayo baarlamaanka ay ku haysa dhibaatada, waxay noqonaysaa in adduunkii ummadda loo sheego.
Saynab Abubakar Maxamed, V O A Muqdisho.
Dhinaca kalena qaar ka tirsan shacbiga ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan waxyaabaha ay salka ku hayso isfahmi waaga iyo shirarka maalmihii ugu dambeeyey ka socda magaalada ee ku saabsan in xal loo helo doorashada iyo heshiiskii 17 Sebtembar ay madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka ay wada gaareen. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barro ayaa la kulmay qaar ka mid a dadweynaha ku nool Muqdisho, waxaana uu weydiiyey aragtidooda ay ka qabaan xaaladaasi siyaasadeed ee xilligan taagan.
aniga cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxay natiijada u yeelan laayihiin daacad baan laysaga ahayn inay wax hagaagaan. Haddii la rabo inay wax hagaagaan, waxaa daliil ah haddii la rabo inay wax hagaagaan in ay wax hagaagi karaan, waxwa hagaagi karaan, laakiin qaabkay u hagaagi lahaayeen ma muuqato. Marka maanta waxaa yaala dadku daacad isuma aha, mana hagaagayso Muqdisho inta ay taagan tahay xaaladdu halka ay taagan tahay. Dadkuna laysu uurbuko wax hagaaga ma jiraan. Ka dhiban tahay daacad iyo daacadlaan waa khiyaamooyin baa ka dhacay. Laaluush, waxyaabaha reyaalitiga runta laysuma sheego. Wallaahi miraheedu dadka Soomaalidu oo tusa waxa ay yihiin inay muwaadiniin yihiin, dalkooda xor u yihiin, maamulan karaan, fikraddaasaa wax lagu keeni karaa. Laakiin muxuu ahaaye markii la yidhaahdo mindimindi ku taag, ma dhammaan karayso. Anugu fikraddaasaan qaba.
Raxmaan Aadan Cabdulle, ku nool Muqdisho. Wallaahi hadda shirarka maalmahan ka socday oo dhan waxaa weeye miro dhal la-aan waxay u noqdeen. Waxaa weeye ilaahay wuxuu yidhi laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisidaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. Marka intaasay ka baxsan yihiin, maxaa yeelay waxay noqdeen nimanka hadda oo shirarka u fadhiyay waxay noqdeen wakiilayaalay noqdeen. Kuma aysan xisaabtamin maanta ummadda waxaa ku jira ay ku jiraan dhibaatada ay ku jiraan oonka iyo abaartay ku jiraan maysan ku xisaabtamin maqayfka iyaga ku jiraan ay ku xisaabtamayaan. Ilaahayna waa kula xisaabtamayaa. Marka sidaas ayuu shirkooda miro dhal u noqon waay. Waxay noqdeen wakiilla Soomaaliya ma noqonin wakiilla dad kale ay noqdeen. Marka waxaan dhihi lahaa inay ay ku soo dabaalaan Soomaali seen dhahdaa dhahday say dhahda ma weyse weyeshiin leed gacmo kale ay ku jirta sidaasaan isleeyaanay fikir.
Magacayga Faadun Maxamed joogta Muqdisho. Walaa aniga fikirkayga shirarkan iyo waxaa la sheegayay Soomaalidan isjiidanaysa iyo iska hor imaanaysa, aniga fikirkayga wuxuu leeyahay maamada ilmaha markay dhasho, ilmaha kan u weyn kan u yar kan dhexe mid walba maxaan ku dhahaa wuxuu rabaa markuu mid walba xaq u dhufto kan kalena inuu kasoo jarto. Saan oo kalean madaxda aniga u arkaa Soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale rabaa xadi kaga dambeeyuu rabaa. oo maxaan ku dhahaa u dhaho adiga adeega ana kaaga dambeynaya amal oo kale to marka waxa soo kalaato wax suurta galayna ma aha wax soconayna ma aha maxaan ku dhahaa madaxda in la sheegayna wax jira hada anigu uma arkaba laakiin waxaan dhihi lahaa ismada iyo dadka dhalinyarada ay si gaar ah u tishadaan oo ha ka tishadaan Soomaaliya waxa xal lagu gaari kara shirkaas oo laga gabixi kara ayadoo nin walba uu ka tanaasilo waxa uu tirsanayo mid walba qodobku tirsanayo uu ka tanaasilo aabaha u weyn oo meesha xukumaana da isaga wixii aruurtiisii oo kale weeye inuu maxaan ku dhahaaye fiirsho oo dhaho iyaga uu sabro waaye laakiin inuu iyaga ka ficil qaato iyaga la xifaaltama ma ahan aniga waxa aaminsanahay dowladda federaalka iyada inay xifaaltan ku jirto intay xifaaltanka ku jirtana wax hagaagaya ma lahan marka waxaan dhihi lahaa halaysu tanaasilo cabsida ilaahayna hal eego dhibkii abaaraha soomaaliya haysta ee rafaadka ay ku jirna waa loo jeedaa maxaan ku dhahaaye dadka haloo dhibriyo oo dhalinyaradii waa kala haaday oo waa kala dhibkootay oo calaad sokeeyeen saacadda uma aanan baahnin hana laga celiyo waxa dhibka ah oo nagu soo socda inta maxaan kulaa gacanta ku haysaana si wanaagsan waa in loo soo afsharaa
shirka waxay waxaan su-aashaadi weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira soomaalida baawarka iyo awooduna iyaga maaha waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira gacmahaas dowlada reer galbeeda afrikaan carab dowlada shisheeyaa gacanta kula jira anoo oo aan dowladahaas magacaabayna waxna ka taaban kara iyagii dadka wax qasaaya qolada beesha caalamka waa ka mid nin kasta oo maamuladaas ka mida ama maxaa la yidhaahdaa maamuladaas maamulka dowladda ka mida maamul goboleedyada xooggooda inta badan qolo walba qolo shisheeyey dabada kula jirtaa dhaqaale ka qaadatay hub ka qaadatay maxaa la yidhaahdaa fikirkooda ay qaadatay islamarkaa haddana baddii iyo dhulkii iyo berigii intaba waa la galay waxay noqdeen wax foorseel ah oo nin kastoo maamul goboleed jooga inuu wixiisa inuu goosto wixiisa inuu goosto entreskiisa uu fiirsado dal ka fikrin dad ka fikrin diin ka fikrin caalam ka fikrin ummaddii aan ka fikrin anaa noolaanaya idinka dhinta halkaasay taagan tahay dhinacaan nimankan soomaalidana dad loo taliyo waay qof loo taliyo dabada la haysto remote waa video la shidaayo waay remotekii ah gacanta gadaal looga hayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa mustafa farsan sikri waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada muqdisho fikirkayga haddaan ka dhiibto shirarkii ugu dambeeyey shirarkii hore ama dhuusmareed 1-2-3 iyo shararaha kala duwan waxay miradhal u noqon waayaan is-aaminaadarro mas-uuliyadda koowaad is-aaminaadarro sababtoo ah soomaalidu isma aaminsano waddanku 30 sano burbur ah ayuu soo galay is-aaminaadarradaas iyo gacmo shisheeye oo ay runtii dadka siyaasiyiinta iyo dowladduba ay la kala safan yihiin ayaan isleeyahay waxay idin dhaxaad u tahay intii dhibaatada waddankeena ka jirta shirarkaasna hadday maradhal noqon waayeen dee runtii dowladnimadeennu ma noqon doonto dowladnimo awood leh marka waxaan u baahannahay shirar miradhala in la sameeyo oo shirarka ugu dambeeya hadda xamar lagu qabanayo inay noqdaan shirar miradhal ah
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya xaaladda siyaasadeed ee haatan taagan
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka awdal ee Soomaaliland ayaa sheegay inay ka warwarsan yihiin kororka kiisaska xanuunka COVID-19 xilli uu tallaalku gaaray gobolkaasi warbixintan waxa booramo nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Xaaladda xanuunsidaha coronavirus ee dib u soo cusboonaaday guud ahaan dalka ayaa bahda caafimaadka ee gobolka Awdal ay qabaan cabsi la xiriirta in xanuunkaasi uu sii kordhi doono maadaama bishan March ee hadda dhamaanaysa ay ahayd bishii dadkii ugu badnaa uu soo ritay xanuunkaasi, isla markaasina ay dhimashadu ugu badnayd. Sida uu VOA u sheegay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse,
ilaa iminka markaan xaaladda eegno dee Ilaahay baan ka baryanaa inuu noo fududeeyo, laakiin waa xaaladdu ilaa iminka waa mid fara ku hayn xaalkeenu ku jiro. Waanan qabnaa in dhibaatadu inta ay ka badan karto. Dadka ilaa iminka gacantayada aan ku baarnay een ognahay een taabanayna waa dad ilaa gaaraya 1000 qof nambar ahaan inta la tasgareeyey. Inkastoo bishan ugu dambeysa ee iminka aynu ku jirnay dhammaad ay maanta dhammaanaysa ay ugu darantahay, waxaan oran karnaa 645 ka mid ah waxay ahaayeen bishan March, halka markaan u eegno dadka intaasi ay ka mid ahayd 1,645 positifku wuxuu ama dadka laga helay jirkooga 100 qof oo ka mid ah bishan oo keliyayahay. 100 qof ka midka ahaa goobaha doobta aan u asteynay ee dadka lagu baxnaaninayo oo runtii meel si loogu talagalay u nidaamsan oo shaqaalahaygii joogaan oo agabkaygii yaalaan, haddana dadku ay ku niyadsan yihiin sida wanaagsan loo diyaariyey. Ilaa dad gaaraya 16 qof ayaa la soo dhigay oo dad waaweyn u badnaa. Dadka nambarkaas leegee intaa loo soo dhigay 7 qof baa u geeriyooday, laakiin ma oranayno xanuunka COVID-19 oo keliya dadka dilay, oo kulamaana xanuuno kale ayaa u dheeraa dadka. Markaad xaal ahaan eegtana, dadka waaweyn ee xanuunada la nool ayaa dhibaatada ugu badan ku sababaya oo runtii uu ku keenaya, laakiin nambar ahaan dadka ugu badan ee waasiibay waa da'yarta u dhaxaysa 20 ilaa 40.
Maalmahan u dambeysay waxaa laga deerinayay xaaladda dhanka oksijiinta oo gabaabsi ku noqotay cusbitaalka Boorama, isla markaasina bukaanada la keenay cusbitaalka gudihiisa qaarkood ay u dhinteen oksijiin la'aan. Arrintaasi oo aan wax ka weydiinay iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa ayaa waxa uu sheegay in bukaanada u geeriyooday xanuunka coronavirus aanay u dhiman baahi oksijiin la'aaneed.
Baahida oksijiintu waa mid qof kasta oo dhibaato caafimaad daraya hayso oo u baahan karo, laakiin ma qabo anigu ama bulshada markaan u eegno bahdayada caafimaadku ma qabno dadku inay u dhimanayaan baahi oksijiin la'aaneed. Laakiin waxaa jira oksijiintu inay yartahay oo ay gabaabsi tahay, laakiin qof oksijiin loo waayey oo lasoo dhigay oo u dhintay ilaa iminka ma jirto. Arrinta kale, oksijiintu waa run oo ma jirto gobolka. Goob oksijiinta laga dhaamiya ama laga buuxiyo, laakiin gobollada kaleba kala mid baa nahay. Hargeysa laga soo dhaamiyaa, waana meesha loo asteeyey kulley hadday dhakhtarka weyn tahay iyo hadday bareefa tahayba. Inkastoo maanta dee dalkuba runtii baahi weyn oo ballaaran uu qabo oksijiintaasi dhibaatada aafada COVID-19 darteed weliba.
Dhanka deeqaha caafimaadka ee la xiriira gurmadka xanuunka coronavirus ee soo gaadhay gobolka Awdal ayaa iyagu ah qaar uga imanaya dhanka hay-adaha caalamiga ah ee ay ka mid tahay WHO, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah. Balse bahda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa sheegtay inaanay wax caawimo ah aanay ka helin ururada maxalliga ah ee ka dhisan qurbaha ee ay leeyihiin qurba joogta Soomaaliland, sida uu sheegay Dr. Mustafa Muumin, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal.
Horta anagu qurbajooga waxaba yaraatay naga soo gaadhay inta dhibaatadina ay jirto, oon ognahay ma jirto. Waxa keliya oon ognahay hay-adaha internationalka iyo localka ee wada shaqeynta dowleenah, weliba bahda caafimaadka oo Save the Children iyo HBA iyo hay-adaha kale ay ka mid yihiin, iyo donorisk oo WHO ku ka tahay, maahine cid kaloo maanta umana sheeganaysa dalka ama gobolka oo jirta ma jirto. Haddii jirtana de kulley ciddii cawshaa lagu wareejiyey ama gacanta laga geliyey unba cadiinteeda laga helaya. Laakiin annaga wax wasaaraduna soo gaarsiiso iyo waxay adahaasina soo gaarsiiyaan wax u dhexeeya oo kalena la soo gaarsiiyo ma jirto.
Kan waxaa ku sugan isaguna dhakhtar mar hore uu ku dhacay xanuunku oo haddana dib isku tallaalay. Dad badan waxay qabaan xanuunkan hadduu markugu dhaco in aana tallaalkiisa qaadan karin. Doctor Aado, magacaaga ku bilaabayo, maadaama mar hore uu kugu dhacay tallaalkan aad qaadatay, sida u aragta?
Waa Khalid Qaws. Aad baad mahadsantahay Haashim. Waa run wixii igu dhacay Abriil, sanadkii hore markii xaaladu aad ka cusleeday baalka xanuunka phobia laga qabay. Hadda waxaan filayaa inay kasoo wareegtay muddo 12 bilood ah. Alxamdulillaah talaalkii waxaan ahaa tiimkii ugu horeeyay qaatay maalintii gobolka wada laga bilaabay. Runtiina qofka hadii wax la yiraahdo 6 bilood ilaa 5 bilood haduu ku dhaco qaadan karaa talaalka. Marka fast shot kiban qaatay runtiina xanuunkani dhibaatadiisa waxa ka daran waxa laga aaminsan yahay iyo dadku nacam faafidiisi waxa laakiin imika alxamdulillaah dadku wada ogihiin talaalkiina si fiican baa loo qaadanaya ama si habsami loo socda.
Xaaladda laba kacleynta ee xanuunka coronavirus ayaa waqtigan waxa uu ku soo hagaagayaa xilli ay dadweynaha ku nool guud ahaan gobolada Soomaaliland ay qaadanayaan kaarka codbixinta oo ay safaf u geli doonaan maalinta berri ah gobolkan Awdal, iyadoo uu jiro halista iyo digniinaha laga bixinayo xanuunka coronavirus. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurima.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington.
haatana dhegaystayaal, aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Oh, I'm so good. I'll get no more. I'll get no more.
wanaagsan akhyaartana dhageysanaysayaalkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waqtiga intaynoo hadhay waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo faarax maxamed cali
afhayeen u hadlay dowladda waddanka niger ayaa sheegay in la xiray saraakiishii ka tirsanaad ciidamada xoogga dalkaasi kadib markii ay isku dayeen afgembi inay kula wareegaan xukunka waddanka niger cabdiraxmaan sakariya ayaa sheegay inay xaaladdu caadi ku soo noqoto islamarkaana lagu raad joogo qaybo kale oo ka tirsan kooxihii qorsheeyey afgembigaasi oo weerarka ku soo qaaday madaxtooyada xilli madaxweynaha la doortay ee maxamed bazuum oo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego safaaradda maraykanka ee ku taalla caasimadda waddankaasi niyembe ayaa soo saartay digniin amni iyadoo ugu baaqday muwaadiniinta maraykanka ee ku sugan dalkaasi inay guryahooda joogaan niger oo ka mid a waddamada ugu sabalsan dunida waxaa afgembiyo badan ay soo mareen taariikhdeeda iyadoo kii ugu dambeeyana uu dhacay bishii februari sannadkii 2010 kaasoo lagu afgembiyey madaxweynihii xilligaasi maxamuud tanja wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa warbixinteeda sannadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ku sheegtay in waddanka jina uu wado xasuuq islamarkaana uu dembiye ka dhanaa aadanaha u geystay muslimiinta wiiger ee gobolka galbeedka ah ee shinjaan warbixintu waxaa intaasi ku dartay in dembiyada lagu soo eedeeyay jaynaha ay ka mid yihiin xariga 1,000,000 oo muslimiin ah kufsi jirdil shaqo khasaba oo loo geystay muslimiinta wiiger maraykanku waxa uu sheegay in xayiraadyo muuqda lagu hayo xorriyadda hadalka xorriyadda diinta iyo dhaqdhaqaaqyada dadkaasi xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo sharaxaad ka bixinaya warbixin sannadeedka xuquuqda aadanaha ee adduunka ee laga qaaday 180 dal ayaa sheegay inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha islamarkaana uu maraykanku la xisaabtami doono kuwa geysta xadgudubyada waxa uu sheegay inay saari doonaan cunuqabateen iyo xayiraadyo dhinaca socdaalka ah dadka lagu helo dembiyada sida uu qabo sharciga magniski ee waddanka maraykanka shiinaha ayaa dhowr jeer oo hore diiday eedeymaha ka dhanka ah xadgudubyada ka dhacay gobolka shinjaan ee lagu ugaarsanayo muslimiinta wiiger wuxuuna eedeyntaasi ku tilmaamay weeraro sumcadda looga waxyeelaynayo shirkadaha faiser iyo biotag ayaa sheegay in daraasaad cusub ay ku ogaadeen in caruurta 12-jirka ilaa 15-jirka uu boqolkiiba boqol ka difaacayo tallaalka xanuunka covid 19 waxay sheegeen inay qorsheynayaan in xogta iyo natiijada tallaalkan ay u gudbinayaan hay-adda maamusha cuntada iyo daawooyinka maraykanka ee f d a si ay u ogolaato in si deg deg ah loogu soo saaro tallaalkan tijaabada wareegga saddexaad oo ay samaysay ayay ku sheegeen inay ka qayb galeen 2,260 caruura oo da'doodu ay tahay 12-jir ilaa iyo 15-jir waxayna natiijadu muujinaysaa inay ka hortegayso covid 19 agaasimaha shirkadda faiser albert borla ayaa sheegay inay ruqsadda isticmaalka tallaalkan ay weydiisanayaan f d a da iyo hay-adaha kale ee dunida ee dejiya shuruucda caafimaadka si adduunka oo dhan ay u gaarsiiyaan tallaalkan haddii la aqbalo shirkaddan ayaa sheegtay inay dadaalkoodu yahay inay soo saaraan tallaal ay qaadan karaan dhammaan caruurta da' kasta oo ay jiraan waxayna sheegtay inay diyaarin doonaan wixii ka horreeya bisha sebteembar ee ku aadan marka lagu noqon doono iskuullada maraykanka
tana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste oo kusoo diyaariyey magaalada muqdisho
maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray shirar looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo ka dhacayay xerada afisoni ee garoonka diyaaradaha kuwaasoo aan wax guul ahna laga gaarin iyadoo sidoo kalena fashil uu ku soo dhammaaday shirkii ugu dambeeyey ee ay lahaayeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe kuwaasoo isku afgaro waayey qodobo dhowr ah oo budigna u ah arrimaha doorashooyinka haddaba yaa iskale mas-uuliyadda inay suurageli waayaan dhammaanba kulamadii looga arrinsan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa cabdulaahi mahdi iyo cabdulaahi maxamed aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi mahdi
xasakaaf waa mahadsan tahay caqabada ugu weyn oo hortaagan inay waddanka ay doorasho aado waa madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulahi farmaajo oo waqti xileedkiisa dhammaaday asaga ayaa sababta ugu weyn waxaa la ushu ninka dheer ee ku dhacdaa ninka mas-uuliyadda waddankan hayay oo 4 sano loo dhaariyey oo ahayd waddankan inuu doorasho qofii cod gaarsiiyo doorashada qofii cod ay ahaan weysay inuu doorashada dadban oo hadda lagu heshiiyey inuu waqtigeeda dhacdo ay ahayd oo mas-uuliyadda iska leh waxaan Cabdullaahi Farmaajo ah madaxweynaha sidaan ogsoonahay teer iyo maalintii la doortay ilaa maanta wuxuu ka shaqeynayaa waxa ay soo dib ugu soo noqon lahayd wuxuu ka shaqeynayaa burburinta maamul goboleedyada sida wad ogsoonahay wuxuu dagaal cad ku jiray Jubaland Puntland marka maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadaalka iyo juhdiga uu geliyay inuu maamul goboleedyada ku burburiyo waxa uga fiicnaad in halkan Muqdisho Basra oo 30 km ka yar u jirta ay shabaab fadhiyaan madaxweynuhu juhdiga iyo dhaqaalaha uu ku bixiyay inuu diyaarado geedo u saar ciidan asagoo ogaari waayay inuu Basra gacanta dawladda soo geliyo marka maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa fashilkan bilaabay maalintii xukunka soo galay sidoo mar walba xukunka ugu sii ragan lahayd qodobada isku mar ah waxa kamida sida 17 September uu madaxweynuhu ugu adkaysanayo 17 September waxa kasoo dib maray oo kasoo dib dhacay 19 February wixii dhacay 19 February madaxweynuhu wuxuu weerar cad ku qaaday madaxweynayaashii hore hotelka deganaayeen ayuu weerar ku qaaday sidaas ayaa marka waxay taagan tahay ragga kale oo saaxiibada waxay taagan yihiin war anaga 17 September falka weyn aan dhacay marka 17 September anigu waxaan qabaa inaysan ahayn aayad quraana in laga gudbi karo in wada hadal dhab ah Soomaali inta laga galo micnuhu waxba tar maysa maalin hebel wax la saxeexay micnuhu waxay tahay waxyaabaha hadda la isku diiday waxa kamid hadan u soo degan dego waxay tahay maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ragga saaxiibadiisa waxay ku dhageen 17 September hal ixtiraam oo hal yeelo ragga kale oo diidan aragtidooda oo kamid yihiin midowga musharaxiinta oo hadda badbaado qaran ah oo kamid yihiin labada maamul goboleed oo kamid yahay waxaan leedahay aqalka sare gudoomiye Cabdi Xaanshi waxa la isku diiday waxay tahay gogosha hal la ballaariyo ee lama ballaarinayo halkeedii taagnaanaysa
haye Cabdullaahi Maxamed Aadan
xaqiiqdii markaad fiiriso Soomaali waxa tiraahda war dhafor uu ku yaalaa waxay ilhayso ilaala karna bay Soomaali tiraahda isha macalin bay tiraahda maanta marxaladda aan marayno waxa sababay in tit for tat ay noqoto farfar ku taag ay noqoto oo heshiiskii 17kii September 2020 dhaqangelintiisii ay shaqeyn weyso 16kii bisha February gudiga farsamiqaanka farsamada ahaa ee collective-ka isku dhafka ahaa wixii ay soo jeedeen ay shaqeyn waayaan ee ay noqoto ritim casri shiidaya in ay noqoto siyaasadeena maanta sida ay noqoto oo doorashada ay dhaqaaqi weyso oo cid walba oo soo farageliso wax ku dari lahayd oo wax ka dhihi lahayd sida international community ay shaqeyn weyso waxaan aniga aaminsanahay Soomaali oo dhan inta badan ay aaminsan tahay cadaan ah in ay tahay mushkiladda hortaagan oo laga dhaqaaqilaa yahay aad moodo warkii u dambeeyay uu ka hadlay wax maslaxad ciidamadu soo kaxaysay waxay la yimaadeen si Axmed Madow aad garanayso labada nin ah labada nin ee caqabada magaaladan ku ah heshiiskiina caqabad ku noqday dalkan uusan hore ugu socon karin doorashana inuu u dhici karin
Cabdullaahi Mahdi maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dawladda dhexe ay caqabad ku tahay inay hore u socdaan howlihii doorashooyinka
taas uma baahna sheegid uma baahna markaan fiirno shirka ugu dambeeyay oo ka dhacay Dhoosamareeb oo madaxweynuhu ka soo baxay oo waqtiga xileedkiisuna wali wax ka dambeeyay shirkaas ayaa hadda madaxweynuhu inuu kamera dhaliyo maanta hadii 6 bilood ama han sano xataa maalintaas loo soo saxiix lahayd maanta humaaga siyaasadeed iyo dhibaatooyinka jirta ma isan jir lahayn kasoo gudub shirki laba qayb ayuu u kala dhacay madaxweynuhu dhowr jeer uu ku dhawaaqay ayaga oo marka sabab uga dhigay Axmedow Idani maadaama ninkii labada madaxweyne oo gar labada gacan ka qabtay oo xilka ku wareejiyay uu weeraray oo marka anagana nooma daahayay dhahayn macnaha waxa la rabaa macnaha Farmaajo wuxuu isgeeyay xaalad laga aamin baxo xaq amni iyo xaq siyaasadeed waxa uu sabab ah madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dhinac dhigtay saddex maamul goboleed oo asaga ayidsan sida cad oo muuqata marka saddexda maamul goboleed sida muuqata shirki heshiiska wuxuu ahay marka hore oo waxa burburiyay waxay ahayd war intan heshiiska la gelin aan ka hadalna ajendaha heshiiska waxa ku horeysay intan shirka la furin in ajendaha iyo qodobada isku haystoon ognahay oo qof walba oo saacad ka saarnayn qodobada isku haysto ah gudigi doorashooyinka gudigi gobolada waqooyi hadda macnaha aan dhigi karno oo Cabdi Xaanshi oo maamule ugu horeeyo waxyaabaha la isku haysto waxa kamid ahayd gudigi doorashooyinka gobolada waqooyi waxa kale oo kamid ahay amniga goobta uu ka dhacay shirka in ay sugto Amison sababtuna wax kale ma ahan hadii ciidamo tiro badan oo kala isaqoonin oo kala cayn meesha la soo keeno hadii hal xabad fakato yani waa ummadana Soomaali fashil bay u tahay madaxweynaha hore waqtiga Soomaali fashil bay u tahay qof walba Soomaali fashil bay ku tahay in ciidamo aan is ogoleyn oo kala ognahay yani tirada ay leeyihiin in hal goob la soo geeyo runtii taas waxa Cabdullaahi Farmaajo in ciidamo aan is ogoleyn la is dul keeno waa dhibaato iyo fashil markii waxa qodobka ugu horreeyay waxa weeye oo isan u imaanin dhowrka bilowda maalin isan shirka u imaanin amniga goobta ayaa sugaya marka marxaladaas oo dhan marka isku soo daro maxamed abdullahi farmaajo waxa muuqanaysa inuu macaan gegnimo iyo hubin waa siyaasadda waddanka uu gelinayo saacnika ilaa dabada uga fadhiyo marka caaya la yiri farmaajo ayaa dawladnimadii iyo doorashadii salka uga fadhiya marka inuu ka kaco ayaa u qurux badan
abdullahi maxamed waad maqleysa qaabka uu saaxiibka doodo u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka cagajiidayaan in doorashooyinkii lagu ballamay la qabto
waxaan ku sababaynayaa 17kii bishii September heshiiskii la galay inay diideen inay fuliyaan koow waxaan ku sababaynayaa 1 2 3 4 oo shirarkii ka dhacay Samareeb oo ay intuba caqabad aan la dhaqaajin karin ay ku noqdeen waxaan ku sababaynayaa gudiyadii isku dhafka ahaa ee 16ka bisha February ee ka dhacay magaalada Baydhabo oo heshiiska ay ku gaareen farsamo qaabki farsamo ee loogu gudbi lahaa caqabadaha jira isla markaana doorashada loogu gudbin lahaa oo ay diideen inay saxiixaan waxaan ku sababaynayaa markii ay wadanka ay la casuumay oo sidaan waliba madaxweynuhu casuumay oo yiri waxaan rabnaa inay shirku ka dhaco garow waa u diiday wuxuu ugu baaqay xamar inuu shirka uu ka dhaco uu ku invite garay inay maadaan u diiday mid labaad uu ku baaqay waa diideen mid saddexaad uu ku baaqay waa diideen mid afraad international community ga ayaa meelahooda ugu tagay sidii ku soo galeen ayagoo ciidamo wato shirki xalna lagu qabtay madaxweynaha shirku ku baaqay afar maalmo oo shirka socday shirki afar maalmo shirka socday dhan intaba loogu baaqay saddexda maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ka qayb galay ayuu waa diiday ka soo qayb galaan koow 2-3-4 oo ahaa Samareeb koow 2-3-4 shir oo ka dhacay xalane way diideen inta markay dhacday prime ministerku u diray wuxuu ku yiri bal nimankan xaaladooda soo faham prime ministerki wixii uu kula hadlay dikale wixii uu kula hadlay shir weyn uu qabtay waa kulan badan bulay yeeshay si badan uu la hadlay waxba ka soo bixi waayeen markii haddu u dambeysay wuxuu u diray saddexda maamul goboleed uu diray wuxuu yiri adinka kuliga isku shaqo ah bal la soo hadla saaxiibadin soo maarad dheeraan dheeriya bal wuxuun ka keena inta soo maalmood ay shir kula jireen inta soo socday la shiraayeen wax walba ay u bandhigeen wax alla waxay u bandhigeen oo dhan way diideen waxa keenay caqabada hor leh ay soo kordhiyeen oo inay doorasho Soomaaliya aado marka nuxurka aan soo koobno waxa hortaagan oo diidan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland ayaa hortaagan wax shaki ku jira ma aha waa cadahay waxaan anigu abuuraya ma aha waa waxa Soomaaliya dhan aaminsan tahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay sidaysa dalka doorashooyin uga dhici karaan aan ku horeeyo Cabdullaahi Mahdi
xalku wuxuu yahay qof walba mas'uul oo Soomaaliyeed ama qof walba Soomaaliyeed waa xaalad mas'uuliyad saaran waayay gaar ahaan madaxda xilalka ay ugu horeeyo ama madaxda xilkood dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo uu ka mid yahay madaxda maamulashada maamul goboleed iyo kan maamulka gobolka banaadir iyo madaxdi hore ama xisbiyada hadhoqdaan ama hanoqdaan madasha in dad kasto Soomaaliyeed oo dareenaya arrimaha siyaasadda Soomaaliyeed waa inay daacad ka noqdaan marka hore daacad in laga noqdo in gogosha la balaariyo in wada hadal dhab ah oo yaani oonan isku majaamulaynin oo la isku qiyaaneynin oo daacadnimo ay tahay waa in gogosha la balaariyo waa in Soomaali qof walba mudan ka soo qayb gala gogoshaas waa inay bulshada rayidku qayb ka noqotaa waa inay dhalinyarta haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed ma ahan siyaasadda Soomaaliyeed inay rag gaar u xiraato sida muuqanaysa maxamed abdullahi farmaajo iska dhaafay maxaan ku jiraahdaa bulshada rayidka iyo ummadii kale iyo shacabka iyo aqoonyahanka iyo dadka Soomaaliyeed dadkii siyaasadda qaybta ka ahay ama madaxweynashii ku horeeyay ayuusan ogoleyn inay qayb ka noqdaan waa in gogosha la furo gogol balaaran noqoto qof walba oo Soomaaliyeed oo wax ka dhihid leh ama mudan inuu ka qayb galo madaxweynuhu waqti xilidkiisa uu dhamaaday waxay tahay wadanka inuu doorasho u dirariyo ummada Soomaaliyeed madaxdi hore iyo madaxda maamul goboleedad inuu qof walba uu qanciyo gogol furan oo ummada Soomaaliyeed u dhantahayna uu furo oo san ku adkaysay 17 September ayad quraana ma ahan
Cabdullaahi Maxamed hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay waa cad yahay Samareeb shirki ka dhacay waxaa la keenay shuruud ah dalkan inay doorasho qof ficooda ka dhici karin sida dalkeen doorasho dadba la galiyay yaa keenay Dani Axmed Madoba Kowka ah Dani baa keenay proposal Saciid ala halkaas ka soo qaloocatay iyaga loo cuneed oo isaga uu keenay oo lagu raacay oo madaxweynaha uu yiri waa li afduubay waxaan u tanaasulay maamul goboleedyada tiya maanta la leeyahay ilaa maanta loo fadhiya fulinteedii oo maanta la leeyahay dawladdu waxay ka dhacday muddadeedu waa dhacday muddadan dhacday jiitanka ayagu ay wadeen iyo shirarka oo diidayeen ee shan bilood ayaa jiirta maanta soo gaarsiisay. Waxaan qabaa mar mar haday halkaad marayso oo tiiqa loocneedna ay socon wayso ay la yimaadeen oo loo yeelay oo shaqeyn waysay. Waxaan qabaa maanta halka keli ah waxa way lama sugayo, wax dambe la sugayo ma jirto. Nimankan wax dambe oo laga sugayo oo muraad oo wada hadal dambe iyo shir ballaaran iyo waa diidteerada la ballaariyo oo shirkan sii ballaarto mushkilad unbaa sii ballaaranaysa. Prime Minister-ka waxaan ka codsanaynaa in uu dib ugu celiyo baarlamaanka mar haday shaqeyn waysay oo dhaqaaq waysay inuu baarlamaanka dib ugu celiyo, baarlamaankan xalimiyare uu waco, xalimiyareyna mandate la siiyo, dalkana doorasho qof cod la geliyo, xisbiyadan halkaa shaqadii awooddii afduurka lagu sameeyay dib loogu soo celiyo shaqadoodii.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdulaahi Mahdi iyo Cabdulaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
سند حسن كافي عبد الرحمن قويستي وضوط قابل إن لسعوتين يالكا كدقي سني سانة وفي وواشنطن
حسن نكسو دوادة برنامج كي هوين كي يقويسكو اي نوحيس فاضم ياسين شاما
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhaqamada ay wadaagaan bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool miyiga iyo magaalada. Dadka ku nool magaalooyinka ayaa in badan oo kamid ah caadooyinka iyo dhaqanka Soomaalida waxa ay la wadaagaan bulshada reer miyiga ah, sida dhinacyada guurka, habka magaha loo kala qaato, dumaasha ama xigsiisinka, gabdhaha godobtirka loo bixiyo, isticmaalka daawo dhaqameedka, garta, xidigiska iyo wixii la mid ah. Arrimahan ayaa la sheegaa in ay leeyihiin xeer aan qoraal lahayn oo soo jireen ah oo jiilba jiil u gudbiyay. Cabdiqani Axmed Gurxan ayaa sharaxaya caadooyinka iyo dhaqamada ee miyiga iyo magaaladuba ay wadaagaan.
Dhaqamada waagii hore waxa jiray gabdhaha waa la isweydiisan jiray baadiyaha ardaagal iyo waxba la samayn jiray. Hadda magaaladiina ardaagalkii uu ku jira hudheel baa la tegaya, waa la xirxiranaya, gabadhi baa la isweydiisanaya, kabaati baa la isweydiisa, yarad wax la yiraahdo baa la isweydiisanaya, suuriyadii baa la bixinaya. Waa dhaqan laba taabtoona ma guuraana. Miyiga iyo magaalada labadu waa sidaa. Gabadhu hadday ninka ka dhimato, magaalana hadeer wax soo gashay xigsiisan in la siiyo ninkii gabadhii kale, waabi weyba jirtaa hadda. Miyina hore uga jirtay wax asaasa oo baadiya ku soo dhaqmi jiray, laakiin magaaladiina way ka bilaabantay. Dumaasha iyadu waa islamid iyo xigsiisanku. Jalbiska baadiya waxaa laga gelbiyaa dumarka, waagi horese waxaa lagu gelbin jiray lug iyo mara la xirto daaha iyo buraanburo iyo dumar baa cayaari jiray oo kaxayn jiray. Hadda baabuur baa lagu gelbiyaa miyiga, magaaladana waa lagu gelbinayaa iyadana baabuurtii. Oo waxa weeye taasna waa ka walaaloobeen mataanay ka noqdeen miyi iyo magaalo.
Macnaha roobka markuu da-ayo Soomaalidu faraha kuma fiiqdo. Arrimaha miyiga iyo magaalada ma laga isticmaalaa?
Waxa la yidhaahdaa farti ku gooday farti ka daa. Far inaa ku fiiqdo lama ogola. Gacantaadu sidii feerkii u duuban baa roobkaas halkaas ka da-aya. Hadda magaaladana way ka jirtaa, guryaha dabaqyada baa loo baxaa roobka, laakiin far kuma fiiqin kadid. Gacantaadu duuban oo sidii feerkii u duuban waa inaa ku waa nin lala soo ballamay baa taa. Marka dhaqankaasi miyi iyo magaaladaba uu ka jiraa.
Waa Cabdiqani, maxaad kala xusuusan kartaa dhaqamada miyiga iyo magaaladaba? Maaragtay Soomaalidu iskala mid ka yihiin.
Waxa weeye waxa kamid martisoorkii, martisoor waxa laga heli jiray miyi. Reer baad ugu hooyaynaysa laba nin saddex nin neef baa laynin looga yahay habeenka busayaal waxbaa laynsiinaya. Midda kale soo dhaweyn fiican ayaa miyigu weligiiba iskalahaa, haddeerna uu leeyahay, magaaladuna sidoo kale.
Xoolo dhaqatada Soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba waxa ay leeyihiin dhaqan ay ku soo riyeeyaan martida socotada ah ee la kulma xilliyada ay xoolaha maalayaan, iyo caadooyin ka reeban xoolaha. Cumar Maxamed Axmed oo ka mid ah dhalinyarada horjoogayaasha ka ah geela lagu dhaqdo daafaha magaalada Boosaaso ayaa sharaxaya.
Qofkii yimaada wuxuu ka midan yahay dhaqankii geelu lahaan jiray, in golaha qofka yimaada aan caanaha laga iibin, caloosha u dhamo wixii u dhami karay.
Waa garta marka miyiga xeerkaas ayaal, magaaladana xeerkaas ayaal,
magaaladana xeerkaas ayaal, miyigana xeerkaas.
Caanaha hadday ka xumaadaan dabcan ama bahal ama wuxuun kaaga dhacaan,
xagaad ku daadinaysa?
Iyagana sidoo fiican haday xumaadaan waxaa banaanka looma ogola in lagu daadiyo meel banaan cagta dadku marayso meel musa oo geedle baa lagu daadiya dhexdiis.
Maxaad aaminsantahay haddii caanahaad meel banaan ku daadiso?
In ay wixii marna cuno yihiin marna xoolahaba la odhan jiray geel waxaba la odhan jiray waa barmaraya haddii lagu daadiyo caanahiisa banaanka.
Arigana ma sidoo kale ayol?
Arigana waa sidoo kale xoolaha waxa weye caanahooda waa la xafidaa meel hataa la dila shubayo mus baa lagu shubaa iyo meel ooda iyo meel aan cagtu marayn.
Bulshada reer guuraagu waxa ay caan ku yihiin inay aqalkooda ka hor samaystaan ardaa ama xayndaab lagu caweeyo. Inta badan dhismayaasha magaaladana waxaa lagu arkaa xayndaab laga soo minguuriyey baadiyaha oo dhismaha guriga laga hordhisa. Sidaasi waxaa v o eda u sheegay Mahad Maxamuud Jabiye oo ku nool magaalada Boosaaso.
Dhaqamada kasoo guuray miyiga oo magaalada usoo guuray waxaan ka xusi karaa magaaladu sida aynu wada ognahay waa meel ay mujtamac badan oo kala duwana degan yihiin waxayna ka kooban tahay guryo waxay doonaan ka samaysnaadeen ama dhagaxa ka samaysnaan jingada ka samaysnaan guryahaasna inta u dhexaysa waxa leh waddo waa meel ay maraan baabuurta iyo dadku marka waxaad arkaysaa qof baa meherad ka samaysanaya meel ka mid a magaalada markuu meheraddaas haysto ku ekaan maayo meheraddiisa wuxuu bilaabayaa inuu bannaanka usoo baxo oo meel fuusta dhigto meel la dhuxusha dhigto meel qoryo dhigto meel dabka ku shito meelna alaab kale dhigto arrintaasoo dhibaato ku keenaysa magaalada dhinaca foolxumada hadday noqoto iyo ciriiriga labadaba marka arrintaa waxaan odhan karaa waa dhaqan miyi ninka reer miyigu markuu meel dego sida caadadaha wuxuu sameeyaa dhowr meeloodoo kala duwan ayuu meelna xerada ariga ka dhisaa meelna xerada riyaha meel xerada idaha meel xerada geela meel aqalku ka dhistaa meel alaabu dhigtaa waayo meel furamuu joogaa laakiin magaalada waxay ahayd qofku meeradda uu kiraystay ama uu shaqada uu ka qabsanayo gudaheeda inuu ku ekaado sida nidaamka caalamku u yahay.
Haddaba ugu dambayntii caadooyinka Soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba ay ka midaysan yihiin sida dumaasha yaradka xidigiska gabdhaha godobtirka loo bixiyo maxay ka qabtaa diinta Islaamku? Sheikh Cabdirisaaq Xasan Xuseen ayaa inoo sharaxaya.
Mar haddii caadadu xun tahay shareecadu khilaafsan tahay maala hadda waxaa ka mid a waxyaalaha roobku waxay yidhaahdaan farta maala laguma fiiqaayo waxaa ka mid a caadaadka xun xidiga la yidhahday xidigahaas masaqana soo baxaan roobka ama da-ahayo oo jaahiliyada qaarkood ama oo shik ku keeni kara qaar waxay tilmaamahayaan kale haddii xidigahaas ay soo baxaan ama dabeylaha noocaas abaar baa dhacaysa iyo waxyaalahaasoo dhan ma banaana waxaa ka mid a caadaadka waxdhiba daariga ah gabdhaha oo loo isticmaalo gudniinka fircooniga waxaa ka mid ah maxaan ku yidhaahdaa xegsiisanka oo gabadha lagu khasbahayo oo maxaa yeele qur-aanku wuxuu leeyahay ma banaana walaa yaxilu lakum an tarithu nisaa kar haweenka inaad khasab ku dhaxashaan ma banaana waa ilaahay waa diiday dhaxal ma galaan haweenku waxaweeye hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto inay ilmihi xanaanayso ahlan wasahlan waxaa kaloo ka mid a godobtirka hadda lagu khasbahayo gabdhaha hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto oo sulxi iyo dadka heshiisiisa shareecadu waa ogoshahay laakiin khasab looga dhiga gabadhiio aan rabin wahaakada guurkana gabadha qof ayna rabin in khasab looga dhigaana shareecada islaamka howlo la danaynaya shareecada islaamku ma ogolo
sheekh ka waran yaradka ma banaan yahow
yaradku shareecada islaamku ma qabto ninka hadduu reerka la xidido oo isagu xurmeeyo oo xurmo uu siiyo isagu garto haa laakiin markii shardi laga dhigo gabadhii wax la gadaayo haddaa intaa isinkugu meherin maayo islaamku waxa ma ogola gabadhan lasoo koriyo lasoo barbaariyo waalidkeed xushmad iyo xurmo inay kuleeyihiin asagaa laga rabaa laakiin waalidka inuu shardi ka dhigo maaha
dhaqanka Soomaalida ayaa ah mid salka ku haya samafalka xilliyada ay dhalinyaradu guursadaan ama ay dhacaan dhibaatooyinka sida dilalka, dhaawaca iyo arrimo kale oo badan oo bulshada Soomaaliyeed miyi iyo magaalaba ay ka midaysan yihiin. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulantideena dambe waa Faadme Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Faadume Yaasin Jaamac oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska inala socodsiinaysa.
Mar kale ayaynu jaleecaynaa wararkii dunida ugu waaweynaa qaar ka mid ah. Waa kan Faarax Maxamed Cali oo inoo haya.
Afhayeen u hadla dowladda waddanka Niger ayaa sheegay in la xiray saraakiishii ka tirsanaad ciidamada xoogga dalkaasi kadib markii ay isku dayeen afgambi inay kula wareegaan xukunka waddanka Niger. Cabdiraxmaan Zakariya ayaa sheegay inay xaaladdu caadi ku soo noqotay islamarkaana lagu raad jooga qaybo kale oo ka tirsan kooxihii qorsheeyay afgembigaasi oo weerarka ku soo qaaday madaxtooyada xilli madaxweynaha la doortay ee Maxamed Bazoum oo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego. Safaaradda Maraykanka ee ku taalla caasimadda waddankaasi Niyembe ayaa soo saartay digniin amni iyadoo ugu baaqday muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan dalkaasi inay guryahooda joogaan. Niger oo ka mid a waddamada ugu sabalsan dunida waxaa afgembiye badan ay soo mareen taariikhdeeda iyadoo kii ugu dambeeyana uu dhacay bishii Februari sanadkii 2010 kaasoo lagu afgembiyey madaxweynihii xilligaasi Maxamuud Tanja. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ku sheegtay in waddanka China uu wada xasuuq isla markaana uu dambiye ka dhanaa aadanaha u geystay muslimiinta Uyghur ee gobolka galbeedka ah ee Xinjiang. Warbixintu waxay intaas ku dartay in dambiyada lagu soo eedeeyay Jeynaha ay ka mid yihiin xariga 1 milyan oo muslimiin ah, kufsi, jirdil, shaqo khasaba oo loo geystay muslimiinta Uyghur. Mareykanku waxa uu sheegay in xayiraadyo muuqda lagu hayo xorriyadda hadalka, xorriyadda diinta iyo dhaqdhaqaaqyada dadkaasi. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo sharaxaad ka bixinaya warbixin sanadeedka xuquuqda aadanaha ee adduunka ee laga qaaday 180 dal ayaa sheegay inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha isla markaana uu Mareykanku la xisaabtami doono kuwa geysta xadgudubyada. Waxa uu sheegay inay saari doonaan cunuqabateen iyo xayiraadyo dhinaca socdaalka ah dadka lagu helo dembiyada sida uu qabo sharciga Magnitsky ee waddanka Mareykanka. Shiinaha ayaa dhowr jeer oo hore diiday eedeymaha ka dhanka ah xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang ee lagu ugaarsanayo muslimiinta Uyghur, waxauna eedeyntaasi ku tilmaamay weeraro sumcadda looga waxyeelaynayo. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in daraasad cusub ay ku ogaadeen in carruurta 12 jirka ilaa 15 jirka uu 100% ka difaacayo tallaalka xanuunka COVID-19. Waxay sheegeen inay qorsheynayaan in xogta iyo natiijada tallaalkan ay u gudbinayaan hay-adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ee FDA si ay u ogolaato in si degdeg ah loogu soo saaro tallaalkan. Tijaabada wareegga saddexaad oo ay samaysay ayay ku sheegeen inay ka qayb galeen 2260 carruur ah oo da'doodu ay tahay 12 jir ilaa 15 jir, waxayna natiijadu muujinaysaa inay ka hortegayso COVID-19.
Mahadsanid mar kale Faarax.
Mar kale dhegeystayaal, aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa. Idaacaddii Fiidnimo ay halkan sii wada jirayda kala socodsiinayaana Sahre Ciidla Nuuri aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Faro, faro, kudigai.